تكاثرت السهام على البخاري من الأوباش أرباب الخساري أردتم سنة الهادي بسوء فوريتم خداعا بالبخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذريته تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الله تعالى فضل ومرحمة بلن توفيق ومدد بلن نوبتك إمام بخاري حيات لردن اللؤلؤ والمرجان مروريد ومرجان لر darsini 9-chiga yetib keldik, alhamdulillah. Xo'p, o'tgan darsda bizlar Imom Buxoriy haqida ba'zi xabarlarni bilib oldik. Tojir Imom Buxoriy degan edik. Imom Buxoriy muhaddis olim emas, balki tojir, ham biznesmen. Va bu yo'l payg'ambarlarning yo'li dedik. Barcha payg'ambarlar, jumladan Nuh alayhissalom ham 950 yil yashagan bo'lsalar ham duradgorlik bilan shug'ullanganlar. Shuning uchun Alloh taolo u zotga kema yasang deb amr qilgan va kemani o'zlari yasadilar dedik. Shu jumladan Davud alayhissalom payg'ambar, podshoh va benazir go'zal ovoz sohibi bo'lib turib ham temir bilan, temir sanoati bilan mashg'ul bo'lganlar, temirchi bo'lganlar, kasb sohibi bo'lganlar. Va dalil qilib Furqon surasidagi 20-oyatda aytdiki Alloh taolo, oyatni mazmuni: Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, biz sizdan ilgari yuborgan barcha payg'ambarlar ham shak shubhasiz taom yer va bozorlarda yurar edilar degan oyatni Ibn Kasir rahimahulloh aytdilarki, tijorat bilan shug'ullanar edilar degan mazmunda keltirildi. Payg'ambarlar tijorat bilan, sanoat bilan, kasb bilan mashg'ul bo'lganlar. Hech qachon darbadar bo'lib, tamagir bo'lib, bir kishini qo'liga, og'ziga qarab o'tirmaganlar. Hech qaysi payg'ambar. Va buni dalillarini ko'rdik, alhamdulillah. Demak, biz musulmonlar ham xossatan talib ilmlar, ahli ilmlar, imomlar, qorilar kasb egasi bo'lishga targ'ib bu. Endi islomiy jamiyat ularning o'zlari ishlaydigan maoshlardan yaxshiroq qilib berib, Allohning dinini insoniyatga tarqatish usullarini, chorasini ko'rish ham kerak degan mavzu. Bir mavzuni ko'taramiz inshaalloh. O'tgan darslardan ba'zi birodarlar anglab olmasinki, umuman Qur'on ta'lim berishda ham, Qur'on o'rgatishda ham, arab tilida ham, diniy ta'limda ham pul olish mumkin emas ekan degan fikr kelib qolmasligini oldini olish maqsadida ba'zi fatvolar, ahli ilmlarning hujjatlari, Qur'ondan, hadisdan dalillar keltirdikki, bu tarafni ham, u tarafni ham eshitaylik. Din ta'lim bergan shaxs, dinni o'rgatgan shaxs, Qur'on bo'ladimi, arab tili bo'ladimi, hadis, fiqh, o'sha kishi maosh olishi mumkinmi, mumkin emasmi degan savol bor. Pul olishi mumkinmi, mumkin emasmi? Bu savol tarixda ham bo'lgan. Ba'zi ixtiloflar bor, ba'zi olimlar ixtilof qilgan. Endi bu chuqur masala. Gapirsak buni soatlar gapiramiz, fatvolarni xulosasini aytamiz. Ahli ilmlarga, masalan, talib ilmlar, ahli ilmlar Qur'on o'rgatadimi, hadis, arab tili, din o'rgatadimi? Buni avval ikkiga bo'lishimiz kerak. Ibodatlar ikkiga bo'linadi. Bir ibodat borki, siz bilan Alloh o'rtangizda. Masalan, Qur'on qiroat qilishingiz, Qur'onni ochib qiroat qilishingiz ibodat. Siz va Alloh o'rtasida. Bu uchun pul olinmaydi. Bu uchun maosh olinmaydi. Lekin bir ibodat borki, siz orqali boshqalar ta'lim oladi. Ham siz o'rgatasiz o'rgangan narsangizni va o'rgatasiz. Bu sizdan boshqaga o'tadigan ham ibodat, ham bir ibodatni boshqa turi bu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Qur'on qorilari haqida aytganlarki, "Xayrukum man ta'allamal Qur'ona va 'allama." sizlarning eng yaxshilaringiz Qur'onni o'rganib, so'ng o'rgatganlaringiz dedilar. Sahih hadisda keyin. Endi buni birma-bir dalillariga kirishib ketamiz. Aslida bunga raddiya o'laroq oyatlar, hadislar bor. Din bilan pul topilmaydi, din orqali ishlanmaydi, Qur'on orqali ishlanmaydi degan o'tgan darslarda gapirib o'tdik. Endi shuni evaziga bu tarafdagi dalillarni ko'rib chiqamiz inshaalloh. Ahli ilmlarga, talib ilmlarga beriladigan aslida maosh, maoshmi, oylikmi, haftalikmi? Ular shu Qur'on uchun emas, ya'ni imomlik qilganlari uchun emas, balki o'z vaqtlarini ishlaridan qolib, masalan bir kishi, bir shaxs kasbi bor, hunari bor ishlayapti. Lekin ilmi ham bor, dini ilmi ham bor. O'sha dini ilmini xalqga o'rgatish uchun uni o'z kasbidan xoli qilib, chaqirib kelib, minglagan, yuz minglagan kishilarga manfaat yetishi uchun unga beriladigan maosh u dinini ortidan topayotgan maosh deyilmaydi. U vaqtini, o'sha sanoatini, ishini tashlab Alloh uchun o'rgatayotgani uchun, vaqti uchun qilgan sarf xarajati uchun beriladigan maosh bo'ladi. U Qur'onni sotdi, din ortasidan pul topayapti deyilmaydi. Aslida u ishlab yuruvdi, kasbi bor, o'qigan, biladi. Uni jamiyatga kerakligi uchun bir joydan olib, mana shu yerga ta'lim ber, o'sha maoshingni evaziga senga beriladi deyilsa, u din ortidan pul topilayapti, topayapti deyilmaydi. Buni farqi bor. Bunga endi dalillarga kirishib ketamiz. Bunga dalil nima deyilsa, salaflarning hayotidan iqtibos keltiramiz. Abu Bakr radhiyallahu anhu xalifa bo'lib, davlat ishlari ko'payib, xalq bilan mashg'ul bo'lib qolganda, endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'ng Abu Bakr xalifa, Amirul Mu'minin, xalifati Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'ldilar. Xalq qo'ymaydi u amirlarni, imomatda turgan shaxslarni qo'ymaydi. Xohlang, xohlamang ularda muammo, oila, boshqa qashqa doim xalq bilan birga bo'lganlari uchun savdolarini ortga surib qo'yganlar. Biroz savdogar bo'lganlar. Bundan oldin puli bor, bir pasta savdo qilib pul topadigan savdogar Abu Bakr savdodan chalg'ib, xalq bilan bo'lib, oilalarini maoshi uchun biroz qiynalganlar. Shunda bozorda savdo qilayotganlarini Umar radhiyallohu anhu ko'rganlar. Shunda aytganlarki, xalifa, davlat imomi bozorda nima qilib yuribdi? Nima qilib yuribsiz deganlar. Oilam, bolajaqamga yaxshi qarolmasam, butun boshli xalqni qanday eplayman? Ya'ni oilam yurdi. Ahvolim og'ir, bir nechta farzandim bor, bir nechta xotinim bor, oilam deganda Umar radhiyallohu anhu aytlarki, yo'q, siz boring, sizga baytul moldan maosh beriladi dedilar. Maosh tayinlaymiz. Shu birinchi bo'lib Abu Bakrdan boshlandi, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan boshlangan aslida. Baytul moldan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlariga olganlar. Bu haqida siratda gapirganmiz. Lekin Abu Bakr radhiyallohu anhu da xos bo'lgan bu narsa. Ya'ni oylik maosh xalifa uchun, davlatni boshqargani uchun, u xalq bilan mashg'ul bo'lgani uchun bozorda savdo qilmangiz. Keling, ishingizni qiling xalq bilan, xalq pulidan olib beramiz dedilar. Demak, o'shandan boshlab Abu Bakrga baytul moldan maosh tayinlandi. Shu jumladan Umar, Usmon, Ali va barcha salaflar. Kimiki agar davlat ishi bilan, din ishi bilan, idora bilan mashg'ul bo'lsa, xalq bilan, unga maosh tayinlangan. Bu halol, bu din orqali topayapti deyilmaydi. Bu farqi bor bu narsaning. Endi fatvo al-lajna daimada kelgan savol, shu Qur'on orqali, ya'ni Qur'on ta'lim berib pul topish mumkinmi degan savolga ulamolar javob bergan. Juda ham chuqur fatvo, uzun, ozgina xulosasini keltiramiz. Bunga dalil qilib Imom Buxoriyning Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhudan qilgan rivoyati hujjat bo'ladi. Diqqat qiling. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning sahobalaridan bir nafari bir suv oldidan o'tishdi. Ya'ni safar qilayotgan paytda suv oldidan o'tishdi. U yerda bir chayon yoki ilon, bir chaqqan kishi bor edi. O'sha jamoatda bir rivoyatda nima qilingan? O'sha paytda musofir bo'lgan paytda musulmonlar umuman musofir agar muqim odam yordam qilmasa musofirga, musofirlarning hayoti xatar ostida bo'lgan. O'lib ketishi mumkin. Chunki otellar bo'lmagan. Motel, bozorlarga xohlagan ishni qila olmagan, hamma ham pul bilan yura olmagan. O'sha paytda urfida muqim musofirga yordam qilish kerak. Har bir muqim o'zini uyiga olib keladi, taom beradi, suv beradi, shunaqa bo'lgan. Lekin o'sha qavm, qabila yordam bermagan sahobiylarga. Yordam bermagan, bular qiyinchilikda turgan paytlarida ularning amirlaridan birini yo ilon yo chayon chaqadi. Va mashaqqat bo'ladi. Keyin o'sha kishilar kelib, orangizda ruqiy o'qiydigan bormi deb sahobalardan so'raydi. Ulardan bittalari borib, bir qancha qo'y evaziga shart qo'yadilar. Agar qo'ylar bersangiz, keyin ruqiya qilamiz, amiringizni tuzatamiz. Rozi bo'ladilar. Fotiha surasini o'qiydi. Amir turib ketadi, yaxshi bo'lib ketadi. Va shu qo'ylarni olib, suyib yeydilar. Ba'zi sahobalar bu amaldan rozi bo'lmaydilar. Allohning kitobiga haq olinadimi, olinmaydimi deb shubhalanadilar u, yemaydilar. Keyin Madinaga kelganlarida shu savolni so'raydilar. Ulardan muftiy Rasululloh o'sha payt. Qarang. Yo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Faloncha Allohning kitobi evaziga haq oldi deydilar. Allohning qiroat kitobini qiroat qilib haq oldi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday deydilar. Inna ahaqqa ma akhadhtum alayhi ajran kitobulloh deydilar. Sizlarning evaz olishingizga eng haqli narsa Qur'ondir deydilar. Pul olib ishlashni eng yaxshisi Qur'on deydilar. Shuningdek Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahoba ikromlarga ta'kidlab to'g'ri qilibsizlar deydilar. O'zlaringizga qo'shib menga ham bir ulush ajratinglar deydilar. Va kulib uni yeydilar. Bir rivoyatda agar bo'ganida olib kelsalaringiz yeyman degan bir rivoyatda yeganlar. Nima uchun? Bu bilan ularni ko'proq xotirjam qilish maqsadida. Chunki uni harom degan xayol yuruvdi-yu. Yedilar, ko'rib olinglar, Rasululloh yeyaptilar. Qur'on ortidan qilingan ruqya bilan kelingan taomni yedilar. Buni Buxoriy rivoyat qilgan. Bu hamma hujjatlarni deyarli yo'q, mumkin emas degan rivoyatlar bor. O'ziga yarasha ularni hujjatlari bor. Bu hujjat yana bir ikkita uchta o'sha sahih hadislar bor, yopib tashlaydi. Roqi uchun, ruqya qiladiganlar uchun va ta'lim beradiganlar uchun Qur'onni ortidan topadigan maosh eng afzal maosh dedilar. Va bu hadisdan ko'p manfaat olingan. Qarang, qiroat uchun emas bu. Domlalar masalan ma'raka va ma'raka borib qiroat uchun emas, bu narsa emas, bu farqli bu narsa. Ta'lim uchun o'tirib olib alif lam mim ba ta sa o'rgatib tajvid qiroatlar, sukun, izhor, iqlob, idg'omlarni o'rgatib Allohning dinini, Qur'onini o'rgatib tajvidlar bilan o'rgatgan shaxsning maoshi eng yaxshisi deyaptilar. Bu targ'ib, ta'limga targ'ib bu. Qur'on hofizlari, Qur'on qorilari ko'payishiga targ'ib bu. Bu harom emas. Endi ba'zilar shu buni ujra deyishadi-da, arab tilida ujra, ya'ni pul olish deyishadi. Ujra olishni joiz bilmaydiganlar bu hadisni mansux bo'lgan deb raddiya bermoqchi bo'ladilar. Bu hadis mansux deydilar. Buxoriyda kelgan hadisni. Aslida mumkin emas, harom deydiganlar. Lekin bir nas quruq ehtimol bilan nasx bo'lib ketavermaydi. Bu endi ixtilofiy termin, shuni fiqhiy masalalar, terminlarki nas degani Qur'on oyat, hadis masalan nas. Buni nasx qilish, mansux deyish shunchaki bir fikr bilan bo'lmaydi. Bunga dalil kerak, deyaptilar. Hujjat kerak. Imom Buxoriy bekaraga keltirmaydilar. Har bir keltirgan hadislari tagida daryo ma'nolar bor buni. Chunki bundan oldin ixtiloflar bo'lib kelgan. 200 ming, 600 ming hadisdan sahih jomiga 7 ming eng sahihlarini qo'shganlar va bir-biriga o'xshaydiganlari 4 ming plus deyishadi. Har bir keltirgan hadis ana shu bir nechta yuzlagan har xil shubhali hadislarni shunday yopib sindirib tashlaydi Imom Buxoriy. Bekorga keltirmaydilar har bir hadisni. Balki uning nasx bo'lganiga dalil kerak. Qanday qilib mansux deysizlar? Dalil nima? Oyatni shunaqa oyatlar bor, hali inshaalloh agar bu chuqur masala, chunki bu mavzuga taalluqli bo'lmagani uchun uncha chuqurlashmayapmiz. Shunchaki xulosasini keltiryapmiz. Oyatni, hadisni din bilan ishlanmaydi, Qur'onni sotilmaydi degan hadislarni olib zohirini Qur'on ta'limi ham harom pul olish deyish noto'g'ri. Ta'lim boshqa narsa. Endi bunga kimlar qo'shilgan? Salaflardan Imom Molik, Imom Shofiy, Imom Ahmad, Abu Thawr rahimahumullohlar hamda aksar ulamolar Qur'on ta'limiga ujra olish joiz dedilar. Ular Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning albatta evaz olishingizga eng haqli narsa Qur'ondir degan so'zlarini dalil qilib keltirishadi. Mana shu qattiq dalil. Demak, Imom Molik, Imom Shofiy, Imom Ahmad, Abu Thawr va ko'p ulamolar bu dalil quvvatli deyaptilar. Bu o'rtadagi ixtilofni ko'taradigan nas bo'lib, unga qaytish lozim bo'ladi. Buxoriy shunchaki keltirmagan. Uni joiz emas degan ulamolarning ta'limini namoz va ro'zaga qiyos qilishlari noto'g'ri. Qarang. Qiyosni bo'yin aytdimmi, ikki xil ibodat bor. Biri Alloh bilan o'rtangizda, yana biri Alloh bilan va boshqalarga ham. Bular qiyosni namoz bilan ro'zaga qiyos qilishgan. Masalan, namoz o'qish, namoz o'qib bersam menga pul beradimi, pul bermaydimi? Desa, u namoz o'zingiz uchun. Masalan, ayolingiz aytsa-ki, men namoz o'qiyman, menga pul berasizmi? Desa, yo tilla olib berasizmi? Desa, u aslida namoz o'zi uchun, u pul uchun emas. Bu pul uchun qilsa bu harom bo'ladi. Pul uchun o'qiyapti deyiladi bu narsani. Lekin bu yerda yana bir nima borki, agar imomchi, imom jamoatga kelib namoz o'qisa-chi? U aslida o'zi o'qisa, o'zi bilan Alloh o'rtasida, lekin jamoat uchun kelib imomlik qilsa, 5 mahal vaqt ajratib imomlik qilsa, unga ham joiz deganlar. Chunki xalq uchun qilyapti. Namozlarni bir vaqtda hammasini joyida muazzin, imomga ruxsat berilgan. Albatta Alloh uchun qilsa ajr, katta ajr. Bepul qilsa katta ajr. Lekin ruxsat bormi desa ruxsat bor. Ro'zaga va namozga qiyos qilishadi. Bu noto'g'ri. Chunki bu nasga qarshi turish bo'ladi. Qolaversa bu ikkisining orasida farq bor. Namoz ro'zalar ado etuvchining o'ziga xos bo'lgan, undan boshqaga o'tmaydigan ibodatlardir. Qur'on ta'lim esa muallimning o'zida cheklanmay, o'zgaga o'timli bo'lgan ibodat hisoblanadi. Qur'on ta'limida uning o'zgaga o'tgani evaziga ujra olish joiz bo'ladi. Xo'p, endi. Yuqorida aytdikki, salaflar Abu Bakr, Umar, Usmon, Alilar imomatda turganlari uchun baytul moldan pul berilgan dedik. Endi hozirdachi? Xalifat yo'q, xilofa yo'q. Masalan, baytul mol deb islomiy davlatlarda aytiladi, musulmon davlatlarda baytul mol deyiladi hali ham. O'sha naloglar, takslardan olingan pulni baytul mol deyiladi. Nima qilamiz degan savolga hozir islomiy davlatlarda idoralar, tashkilotlar xalq xizmatida bo'lgan nodavlat, notijorat bo'ladi-yu, non-profit organization. O'shalarga ishlaydigan muassasalar, din vakillari va shunga o'xshash xalq uchun manfaat beradigan muallim, mudarris, ta'limgohlarga maosh ajratib berishlari shart bo'ladi. Chunki bu ta'limga targ'ib bu. Hozirda dunyoviy sohalarda, masalan, fizika, ximiya, matematika, English, boshqa tillarda juda ham ko'p pul evaziga olib kelinib, ta'lim berishadi, yo ta'lim olishadi. Pul berib, katta-katta professor, tajribali, ko'p narsani biladiganini olib kelib, pulni berishadi. Mana high schoollarda, public schoollarda shunaqa. Din masalasiga kelganda, eng past, eng arzon, iloji bo'lsa bepul, o'zimizniki, shu bir qo'l bola, bir iloj qilgan, zo'rg'i o'qiydigan, kirilchadan yollab olgan, Allohu akbar deydigan, goh-gohida uyoq bu yoqdan bitta hadis aytadiganini olib kelib qo'yib, bir narsa berib qo'yishadi, shu bo'layapti-yu. Ish ketyapti-yu. U bolalarni tarbiya qilayotgan paytda u uradi, so'kadi, tepadi. Ha, bo'layapti-yu deb qo'yishadi. Yo'q, aksi aslida buni aksi bo'lish kerak. Eng qimmatini, eng zo'rini, eng hamu mashhurini olib kelib, islom dinini ta'lim ber deb unga eng qimmat pulni berish kerak. Mana shu fahm noto'g'ri bo'lgani uchun, balansda turmagani uchun odamlar og'ib ketgan. Yo bu harom ishlayapti deydi. Bu Qur'ondan pul olyaptim. Ta'lim uchun boshqa masala, qiroat uchun maraka borib pul olish boshqa masala. Ta'lim uchun eng zo'rini olib kelish kerak. Eng qimmatini. Ba'zilar afsus bilan aytamizki, bir necha yil o'qigan Madinalarda, Azharlarda qori, hofiz arabchani shunday biladi. Bechara bozorda ishlaydi, taksida ishlaydi, traktda ishlaydi. O'zini ro'zg'orini topish uchun bir iloj, u ham hayot kechirish kerak. Unda ham og'zi bor, qorin bor, farzand bor. A bu yerdagi farzandlar sarson. Kimga o'rgatamiz, nima qilamiz? Bu bittani olib kelgan o'zi bilmaydi. Nima qilayotganini o'zi bilmaydi. Aslida jamiyat, jamoat shunaqa insonlarni olib kelib qo'yib, ularga farzi kifoya. Farz, ular ana shu jamoatga farz bir kishini olib kelib qo'yib, uni o'sha topayotgan pulidan kerak bo'lsa ko'proq berib ta'lim berdi ish. Farzi kifoya, agar shuni qilmasa jamoat gunohkor bo'ladi. Mana shu yerdagi jamiyat gunohkor bo'ladi. Xuddi farzi kifoyani farqini bilasizlarmi? Janoza namozi. Bir kishi o'lsa-yu bir joyda janoza namozi o'qilmasa o'sha yerdagi diyordagi hamma gunohkor bo'ladi. Janoza o'qish farzi kifoya. Endi bizlarda shu sohada eng oqsoqlaydigan soha shu hozir. Eng kam qo'l bilan sanaydigan dindor ahli ilm bor. Qo'l bilan sanaydigan, xosatan bu diyorlarda, diyorlarimizda ham sifatli, ilmli, tajribali hayotni ko'rgan, xalq bilan birga yurgan kam, juda ham sanoqli va o'shalarni ham aslida o'shanaqa insonlarni olib kelib ko'paytirish kerak. Hozir hamma sohada ko'p, doktorlar ko'p, uberchilar, endi gapirmang uni. Traktchilarni-ku umuman gapirmang. Yana nimachilar? Xullas. Va hokazo va hokazolar. Hamma sohada ko'p, ko'p. Din sohasida chizsang, qo'l bilan sanaydigan bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshinchisi allaqachon u Allohu a'lam. Ya'ni shuncha minglagan xalqqa qo'l bilan sanaydigan ahli ilm. Va o'shani ham ustidan gapirib, tepkalab, haqoratlab, g'ibat qilib, bo'hton, faloniy, chunoniy, tiq, qama, ushla, bo'lmasin, yo'qolsin. Shunaqa. Ajoyib hayot. Qiziq. Keyin nega bolalarimiz otilib ketyapti? Nega bolalarimiz gangsterlarga qo'shilyapti? Nega u unaqa chekayapti? Mana musibat bo'lgandan keyin 2 kunda, 3 kunda bilmadim bir necha yuz kishilab kelib, telefon qilib, endi ta'lim berish kerak bolalarga endi. Yurasizlarmi unaqa qilib endi? Mana darslarni qilish kerak endi, ta'lim bermaysizlarmi? Bu qachongacha bu? Deydigan gaplarni eshitdik. I subhanalloh. Bu qarib 20 yildan beri kelyapti bu ta'lim. 15 yildan beri 15 ga kirgan bola ta'lim bilan katta bo'lgan bolani farqini ko'ring-ku. Siz o'sha ta'lim berish kerak deganda 15 yil oldin aytgan edingiz. O'sha farzandlaringizni farqini biling. Qarang. 15 yil oldin ta'lim berish kerak, buni qilish kerak degan odam haligacha yuribdi ta'lim berish kerak deb. Bir voqeagacha, bir voqea hodisa bo'lsa, u yurasizlarmi endi domlalar, imomlar, da'vatchilar qilib ta'lim berish kerak. Deydi, yana 15 yildan keyin yana mumkin yana biron voqea bo'lsa yana esiga keladi. Yo, ta'lim ber. Ha, ta'lim berilyapti. Siz qani siz? 15 yildan beri qani? Faqat bir ma'rakada, bir o'limda, janozada kelasiz. Amin, Allohu akbar chiqib yalla, yana to'y marosim, o'sha disko, ichish, chekish. Biron voqeaga qadar yana ta'lim berish kerak deb qo'yadi. Na'uzu billah. Xullas, bu dardli masala. Bu haqida gapirilsa soatlab gapirilishi kerak bo'lgan masala. Din, axloq, odob muallimlari, mudarrislari kerak hozir. Bizga farz kifoya. Bir kishini masalan birta dars bo'lyapti-yu, necha yuz ming o'zbek xalq. Necha yuz minglagan. Shular ichida mana shu masjidda kelayotganlar endi bu eng ko'p jamoat endi bu. Shunaqami? Eng ko'p jamoatlardan biri bu. O'sha daryoni tomchini ichidagi atom sizlar. Atom. bizlarga farzi kifoya. Buxoriylar avlodimiz, buxoriylar chiqish kerak deyapmizmi? Unga yarasha mudarrislar kerak. Olib kelish kerak. Pul sarf qilib, xarajat qilib, o'ylab, planlar qilib, joy qilib, sharoit qilib berish kerak. Ana keyin farzandlar kelsin, o'qisin. Xo'p, endi bu tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Ta'lim berganda Qur'onda, sunnatda, hadisda, arabchada pul olish, ujra olish mumkinligiga dalil quvvatli. Ixtiloflar bor, ba'zi mumkin emas deganlar, o'ziga yarasha dalillari bor, lekin bu quvvatli. Agar hozir mumkin emas desangiz, zararini ko'ring buni. Hech kim pulda ishlamasin, pulga mumkin harom desangiz. Na imom bor, na mudarris bor, na o'quvchi bor, o'qituvchi bor. Harom, 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 mumkin emas. Shu bilan ana shu yuradi. Boshqa hamma sohalar eng oliy cho'qqiga chiqqan, dinga kelsangiz harom ey qo'y. Hamma ham shuna qo'yiladi keyin. Nima qilaman harom ishlab? Uchi trakka chiqaman deydi. Halolgina. Muallim, mudarris fiqh aqida biladi, masalan, arabchani biladi, yuradi yillab. Uni aksida, aksi, yo'q, unaqa emas, balansda bo'lish kerak. Dinni bu kuni aytdim u darsda. Udxulu fi silmi kaffa. Dinga mukammal kiringlar. Bir joyingiz yoqmayaptimi sizga? Bu harom ishlayapti demang. Demang. Uni harom deganga dalil kerak deyaptilar. Mana bu ochiq oydin. Jumhur olimlar hozirgacha lajna daima ham aytganki, hammasi imomlik, mudarrislik hammasi halol ishlaysin, bu ko'paytirsin bu narsani. Halol degan gap bu maraka maraka yurib har xil narsalar qilib pul mana halol ekanu mana deyish bu emas bu. Bu ta'lim uchun deyilyapti bu. Ta'lim uchun. Buni na bu tarafdan qo'rqasiz. Hozir qo'rqaman. Bu tarafdan gapirsam, mana bu tarafdan gapirsa, vahobiy deydi. Na'uzubillah. Bir eshak bilan voqeani aytgan edim sizlarga. Eshak bilan ota bola ketayotgan ekanda ko'chada. Ikkovi ham eshakga minib ketayotgan bo'lsa, bir qavm kelganda, "Iy, qara, bu qanaqa ahmoq odamlar. Eshakka zulm qilyapsizlar" degan. Otasi, "O'g'lim, tush" degan, "Man haydab ketay." Boshqa qabilaga kelganda, "Iy, qanaqa ota bu? Farzand pastda, o'zi eshakka" deganda, "Ey xijolat, ey bolam, sen o'tir, men tushaman" degan. Yana boshqa bir qabilani ko'rganda, "Ahmoqmi bu? Farzandini eshakka mindirib, o'zi bolasini olib boryapti" degan. "Ey bolam, tushsan ham" deb 4-chi qabilaga kelganda, "Bular jinnimi? Eshakka borib, ikkovi ham piyoda yuryapti" degan ekanda. Xuddi shunaqa. Nimani gapirmang, gap bor. Mumkin emas deng, vahobiy deydi. Mumkin desangiz, mana bo'lar ekanu deydi. Uni desangiz buni deydi, buni desangiz uni deydi. Boshqa tarafga o'giradi. Bir narsani gapirsangiz, yo'q, uni inkor qildi, jihodni inkor qildi. Buni gapirsangiz, yo'q, uni ha dedi, buni yo'q dedi. Shuning uchun boyanagiday shu ravon yo'l, Alloh taolo bizga bergan narsani, biz to'g'ri haq deb bilgan narsani gapiraveramiz inshaalloh. Aytaveramiz, u eshakmi? Echkimi? Qo'ymi? Misollar faqat shunaqa bo'lyapti. Eshakcha misol, filcha misol, hayvonlarni olib kelib misol qilyapman endi. Iloj yo'q. Qur'on, hadis, oyatdan gapirsangiz hazm qilmayapti odamlar. Eshak, echki, xiroz, fildan misol keltirsangiz, mashallah, zo'r dars bo'ldi deydi. Allohumma ustad. Xo'p, endi darsga qaytamiz. Ilmning samarasi bo'lmuş amal bo'stonidagi sayrimizni davom ettiramiz. Imom Buxoriyning amal bo'stoniga sayr qilamiz. Buxoriyga ko'p yillar hamroh bo'lgan shogirdi Muhammad ibn Abu Xotim deydi. Buxoriy ba'zi kunlarda bir burda non yemay 2-3 ta mag'iz bilan kunni o'tkarardi, deyaptilar. Tafakkur qilib ko'ring shu narsani. Bir kun 2 yo 3 ta mag'iz yeb bu nima? Mayiz? Nima deyapsiz? U oshpalov xontarani qo'yib yonida, salatlar, u yerda bitta chaloblarni qo'yib, kifirni qo'yib, choy, sok, non, bir ikkita yon qo'yib, yeb keyin desertini kutib, ustidan kofe, choylarni bo'kib, somsalarni yeb, qorinlarini o'qalab, yumalab, dumalab, keyin abedni kutamiz, keyin uyog'ini, keyin ujini kutamiz. Kamida shu avqot bilan taom hayotimiz o'tyapti-da. Bu avqotdan bu avqotgacha, u avqotdan bu avqotgacha. Ertalab yana shu. Shu bilan qarabsizki 40 yil, 50, 60 yil avqot bilan o'tib ketgan. Imom Buxoriylar 3 ta kuniga deb 2 ta yo 3 ta mag'iz bilan kunni o'tkazdi. Ba'zan, nega hamma vaqt emas, ba'zan shunaqa ilm bilan mashg'ul bo'lib. Imom Buxoriy Ramazon kirishi bilan Qur'on tilovatiga qattiq kirishardi. O'zi muhaddis, lekin Ramazon kirdimi Qur'on bilan. Ramazonda har kuni kunduzi Qur'onni bir bor xatm qilib o'qib chiqardi. Qanday vahima bo'ldi bu, qanday qilib bir bor kunduzi bir kunda Qur'onni degan odamni hozir bir ahli ilm, arab ahli ilmlardan biri aytayaptiki, man deyapti, ilgarida salaflarni bir kun Qur'onni xatm qildi, ikki kunda Qur'onni xatm qildi deganida hatto ba'zan shubha qilardim, qanday vaqt bor deb, qanaqasiga yetishardi deb. Lekin man sizlarga hozir hujjat qilib beraman deyaptilar. Hozirgi qo'lingizdagi telefoningizga bo'lgan muhabbatni o'rniga shunday Qur'onni agar qo'yganingizda edi, bir kunda Qur'onni xatm qilardingiz deyapti. Telefoningiz necha soat birga? Siz bilan birga necha soat ko'pchilikda? Soatlab birga turib, ko'zingizni ishqalab shu telefonni olasiz, uxlagunga qadar sizni uxlatib qo'yadi. Shunaqami? Agar shuni o'rniga Qur'on bo'lganida edi, bir kunda necha martalab xatm qilgan bo'lardingiz? Salaflarning qo'lida shu hozirgi telefonimiz o'rniga Qur'on bo'lganda, mushaf bo'lgan. Shuning uchun bir kunda xatm qilish iloji bor ekan deyman. Soatni qarasangiz, necha soatlab telefonda bo'lamiz-u? Evaziga Qur'onni qo'ysangiz, bo'lsangiz juzlarga 30 porani iloji bor ekan. Dalil sizlarga deyaptilar. Subhanalloh. Haqiqatan chiroyli dalil bu. Kechalari esa taroveh namozidan keyin yolg'iz o'zi nafl namoz boshlab, har 3 kechada kalomullohni xatm qilar edi, deyaptilar. Muhammad ibn Abu Hatim deydi. Abu Abdulloh saharlik vaqtida 13 rakat namoz o'qir edi. Buni dalili qayerda? Imom Buxoriyning o'zida. Oyisha radhiyallohu anhadan vitr namozini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qanday o'qirdilar deganda 2-2-2 qilib, 10 qilib, keyin 3 rakat vitr qilib o'qirdilar. 13 rakat vitr qilib o'qirdilar dedilar. Ba'zan boshqa rivoyatlar kelgan. Birdan 13. Ba'zan 8, 2, keyin 1. Xullas 13 rakat sunnatga amal qilib o'qirdi deydilar. Har bir sahihni yozayotganda istixora qilib 2 rakat namoz o'qiganlar. Har bir kitob bo'lib, bu haqida alohida bir darsimiz bor. Yozayotganda 2 rakat namoz. Bu degani jami sahihda 7,5 ming hadis bor. 7,5 ming plus minus. 2 ga ko'paytirsangiz necha rakat bo'ladi? 14-15 ming rakat namoz. 15 ming rakat alohida har bir namoz istixora qilib 2 rakat o'qiganlar, yozganlar subhanalloh. Bir kun shogirdlari aytayaptilar, Muhammad ibn Abu Hatim. Imom Buxoriyning uylariga kirdim. Uxlash. Endi ular hatto ustozlarining uylariga borib uxlab axloq olganlar. Uxlab turib kechalari kuzatganlar. Qanday? Nima qilishadi ustozlar? Uxlaganday bo'lib yotdim. Qarasam imom turdilar. O'sha paytda svet bo'lmagan-ku. Chiroqni yog'ini qo'ydilar. Chiroqni alov qildilar, yoqdilar. Olib kelib kitoblarni oldiga keldilar-u, nimadir eslariga kelgan edi, shuni yozib qo'ydilar. Yana o'chirdilar, borib uxladilar. Men yana kuzatyapman. Yana turdilar ikkinchi marta. Yana bordilar, yog'ini qo'ydilar, alov qo'ydilar, keldilar, yana yozdilar, o'childilar, qo'ydilar. Shunday qilib 20 marta turdilar, deyaptilar. Kechasi bizlar uxlaymiz-u, 20 marta. Bir rivoyatda 16 marta degan. Har kecha bo'lgan bu narsa. Hadis eslarga kelib, ular uchun uyqu bizga o'xshagan uyqu bo'lmaganda, ichiga kirib ketgan ular. Bir kechada 20 marta turish. Bizda fajrga tursak katta gap. Mashaalloh, avliyoulloh. Ajib, fajrga turdik. Xursand bo'lib ketamiz. Ular hadis yozishi 20 marta turgan. Subhanalloh. Endi ustoz va shogird orasida bo'lib o'tgan qiziqarli voqea. Inshaalloh qiziqarli voqeani kelgusi darsda qoldiramiz. Demak, 9-chi dars shu yergacha inshaalloh. Kelasi darslarda bu qiziqarli voqea va Imom Buxoriy sportsmen degan mavzumiz bor. Muhaddis olim sportsmen? Nima deganingiz bu deyish mumkin-da? Hech aqliga sig'maydi. Qorilar, domlalar, imomlar doim shu Qur'on bilan uzun ko'ylakda, soqolda. Shunaqa ko'rganmiz sportsmen, basketbolist bo'lganda imomni ko'rganmiz. مثلا تنیسیز بران امام رو کرگم از کمان رو آتای دیگن رو کرگم از دیگن خیال کلیشی ممکنده لیکن امام بخاری سپرتمن کلیسی درسل ده بود دلیل حجتلر بلا ایتی بیرم از که سپورت نه این چو قصه ده بگن بو طایفه انسانلر هر بر عمل قلدلر و هر بر فرقی یک این تاب این چو قصه ده بگن بناقه خیلی بر علاج قلب منم بر قلدم یک بناقه مست Bu kişi hamma sohada eng cho'qqisida. Biznesmenni eng cho'qqisi, sportmenni eng cho'qqisi, hadisni eng cho'qqisi, Qur'onni eng cho'qqisi. Kiyinishda, taomda, boshqada, qashqada hammasida eng cho'qqisi bo'lgan. Ha, ana shunaqa bo'lishimiz kerak. Har bir sohada sanoqli bo'laylik. Yer yuzida kerak bo'lsa, Buxoriylar avlodimiz sanoqli, qo'l bilan sanaydiganlar ichidan bo'lib tarixda qolib ketaylik. Ana shunaqa bo'lish kerak inshaalloh. Kelgusi darslarda shu narsalarga inshaalloh harakat qilinglar kelishga juda ham qiziqarli darslarimiz bor. Kelganlaringiz uchun rahmat. Alloh taolo barchalaringizdan rozi bo'lsin. Aqulu qawli hadha va astaghfirullohi li va lakum fastaghfiru fa innahu ghafurur rahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Takathrat as-siham 'ala al-Bukhari min al-awbash arbab al-khasari. أردتم سنة الهادي بسوء فوريتم خداعا بالبخاري.